Najprej bomo prisluhnili, kaj je v zagovor povedal direktor koprskega zapora Dušan Valentinčič, nato pa še generalni direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Jože Podržaj.
Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Jaz moram reči, da sem vesel, da sem končno prišel do besede. Generalni direktor je pač odločil, da se pisno komunicira in jaz sem bil dolžan to spoštovati. Zato se upravičujem vsem tistim, ki ste me v tem času večkrat klicali, želeli mojo izjavo, pač taka je bila odločitev. Sam moram povedati, da se tle ne strinjam z generalnim direktorjem, odločil bi drugače. Jaz sem bil pripravljen že prvi dan stopiti pred kamere, stopiti pred novinarje, ker sem prepričan, da če ni dovolj uradnih informacij, če odgovorne osebe nekako ne pridejo pred novinarje, pred javnost, se krivi občutek, da se nekaj skriva. In nastane prostor za širjenje dezinformacij, tudi laži, manipuliranje, kar se je ne nazadnje v tem konkretnem primeru tudi zgodilo in se še vedno dogaja. Glede samega pobega, vsi smo bili presenečeni. To je bilo res presenečenje za vse zaposlene. Če bi meni vprašali, na kakšen način se je zgodil pobeg, jaz sem bil v času pobega na dopustu, bi naštel vse druge možne načine kot ta. Prepričan sem, da bi na enak način odgovorili tudi moji številni sodelavci. Je pa to neke vrste velika klofuta in upam, da tudi streznitev za vse zaposlene. Ne bom začel s pojasnjevanjem, bom prišel kar na odgovornost. Nesporno je, da to, kar je komisija ugotovila, drži. Običajno, v moji dolgoletni praksi, vsi taki klasični pobegi iz zaprtih delov zavoda, so razlogi številni. Na eni strani pomankljivo opravljanje nadzora strani pravosodnih policistov, na drugi strani sistemske pomankljivosti v sistemu varovanja. Tako je bilo tudi v našem primeru, zato bomo zaposleni morali prevzeti odgovornost. Tako pravosodni policisti kot vodstvo. Jaz se zavedam, da sem kot direktor objektivno odgovoren za vse, kar se dogaja v zaporu. Zato sem se tudi odločil, da se upokojim. Jaz sem imel te pogoje že lansko leto, vendar sem podaljšal ravno zaradi zelo različnih razlogov. Ta dogodek pa je prispeval k temu, da bom odločitev v bistvu, oziroma da bom ta rok upokojitve skrajšal. Ne samo zaradi objektivne odgovornosti za pobeg, ki jo ne, prav gotovo čutim, ampak tudi zato, ker se me preprosto ne da iti, oziroma mi ni potrebno, da se grem, oziroma da sem del pokvarjenih iger, ki spremljajo ta dogodek. Če se vrnem na pobeg, lejte, ni zdaj situacija taka, da je varnost v zaporih Koper ogrožena. Že to, da 15 let ni bilo nobenega pobega, dokazuje, da smo v redu opravljali svoje delo. To potrjujejo tako statistični podatki, primerjava z ostalimi zavodi, ugotovitve nadzornih organov, tudi mednarodnih, varuha človekovih pravic in tako naprej. Zavod dobro dela in bo tudi še naprej dobro delal. To tudi ne pomeni, glejte, da so pravosodni policisti pri nas lenuhi, malomarni, da ne delajo. Večina pravosodnih policistov je dobrih sodelavcev in dobro opravljajo svoje delo, so pa oni v težkem položaju, ker jih je že dolgo premalo. Jaz moram povedati, lejte, da se je v zadnjem letu situacija v našem zavodu izrazito spremenila. Kdor spremlja te podatke na spletni strani ministrstva, lahko ugotavlja, da smo praktično že mesece daleč najbolj prenapolnjen zapor v Sloveniji. več kot ena tretjina, za več kot eno tretjino zaprtih. Stanje se giblje okrog 140 do 150 in če ne bi s pomočjo generalnega urada premeščalo obsojence na druge lokacije, potem bi imeli stanje že 180, 190, mogoče že 200. To od nas zahteva ne samo od pravosodnih policistov, tudi od vodstva veliko energije. Zgodilo se je še nekaj. V zelo kratkem času se nam je več kot podvojilo število pripornikov. Več kot podvojilo. Število pripornikov se giblje okrog 80, preko 80, krepko več, kot je kapaciteta v priporu. Zato smo morali določene prostore na obsojenškem delu preurediti za potrebe pripora. Dnevno nam prihajajo novi priporniki. Največ je takih zaradi meje. To spremljate v medijih, vsi vemo, da je največji pritisk na našo mejo in vsi ti ljudje končajo pri nas. Popolnoma druga struktura zaprtih. V priporu imamo 80% tujcev. Z več kot 20 različnih držav. Od Kitajske, Pakistana, Afganistana, Sirije, Rusije, Francije, drugih arabskih držav, Turčije, Albanije in tako naprej. Tako da neka klientela, ki je še dobre pol leta nazaj v naših zaporih ni bilo. Iz tega naslova nastajajo številne težave. Ti ljudje pogostokrat prihajajo popolnoma zanemarjeni, ker so bežali skozi gozdove, se vlekli in tako naprej. Tako da imamo veliko težav z vzdrževanjem ustreznega zdravstvenega varstva. Ti ljudje so s popolnoma drugačnimi kulturnimi navadami. Ti ljudje ne znajo ne slovenskega, nekateri tudi nobenega svetovnega jezika. Tako da se pomagamo včasih s kretnjami, drugič s prevajalci, nič ne vemo o teh ljudeh. Za nekatere premalo podatkov imamo o teh ljudeh, za nekatere ugotavljamo oziroma je občutek, da so bolj notri iz ekonomskih razlogov, za druge ugotavljamo, da imajo kriminalno zgodovino, vendar to je bolj na nekih občutkih kot na preverljivih podatkih. Za nekatere, ki so že dolgo pri nas, ugotovimo, da niso pod pravim imenom. Šele naknadno policija ugotovi, da so to druge osebe. Tako da težav je veliko. Ogromno je premeščanja iz sobe v sobo. Velikokrat smo v situaciji, ki jih moramo nameščati na tla. Saj za prvo, drugo noč, ker preprosto prostih postelj ni. Tako da to povzroča številne napore za vse zaposlene. Ob tem, da se je številčno stanje izrazito povečalo, se stanje zaposlenih ni spremenilo. Celo zaradi spleta nekih okoliščin je število pravosodnih policistov danes nižje kot pred enim letom. Naše številčno stanje je, ne boste verjeli, bilo večkrat višje kot v Ljubljani, večkrat višje kot v Mariboru. Če pa primerjate število pravosodnih policistov na obeh teh lokacijah, pa to primerjavo delam samo zato, da ste dobili občutek, koliko je naših pravosodnih policistov, bistveno manj jih je. Bistveno manj jih. Pa že v Ljubljani in v Mariboru jih je premalo. Tako da mi smo prisiljeni delati neko prioriteto nalog, ki jih lahko izvršimo. In neke naloge dejansko delamo z manj pravosodnimi policisti, kot bi bilo to potrebno. Z manj pravosodnimi policisti delamo obiske, z manj pravosodnimi policisti delamo sprehode, bivanje na svežem zraku, včasih tudi kakšno spremstvo, Veliko obsojencev spuščamo na namenske izhode, pa imamo odredbo za privedbo, pa se sodišči zmenimo, da ga spustimo samega, oziroma v zdravstvene ustanove, ker preprosto nimamo paznikov. Seveda, to delamo samo v primerih, ko ocenimo, da se ne bo nič zgodilo. Pa bi se lahko zgodilo. Ne? Tako da, težav je veliko. Na eni strani izrazito povečano število zaprtih, na drugi strani manjše število pravosodnih policistov. Mi na te težave stalno opozarjamo. Generalni direktor bo povedal, ve za te stvari mesečno, večkrat tudi pisno in tako naprej. Tako da resnično upam, da bo ta situacija mogoče imela tudi kakšen pozitiven epilog in bo vlada odobrila povečanje kadrovskega načrta. Kaj se vse okrog tega dogodka dogaja? No, še nekaj bi rekel. Prevzemam seveda objektivno odgovornost. Vendar upam, da je jasno, da direktor, ki je bil na dopustu, ne more prevzeti subjektivne odgovornosti za pobeg na mesto pravosodnih policistov, ki so bili v službi v času pobega. Kar se drugih očitkov tiče, veliko jih je. Res je, pravosodni policisti so nezadovoljni. Velika večina. Tako iz upravičenih, kot iz neupravičenih razlogov. Pa nekaj, naj nekaj povemo o upravičenih razlogih. Zaradi vsega tega, kar sem povedal, morajo naši pravosodni policisti bistveno več delati. Letos je bilo zelo moteno koriščenje dopustov. To so v glavnem mlajši fantje, imajo otroke, družino in seveda, če ima stalne težave z razporedom dela, ta razpored dela se pri nas ne tedensko, ampak dnevno spreminja. Dnevno spreminja zaradi stalnih prihodov, nenapovedanih spremstev, nenapovedanih pregledov pri zunanjih zdravstvenih ustanovah in drugih razlogov. Ob tem pa direktor nima nobene možnosti, ima res prav nobene možnosti, da bi koga za dobro delo saj simbolično finančno nagradil. Potem seveda to nezadovoljstvo rase, še posebej zato, ker se situacija ne umirja. Ne umirja. In ni nobenih znakov, da bo v naslednjem obdobju kaj drugače. Tako da jaz popolnoma razumem naše fante, da jih včasih zapopade malodušje in da se slabo počutijo na delu. Te zadeve sigurno so upravičene. So pa tukaj tudi neupravičene zadeve. Seveda se za tem skrivajo tudi posamezniki, ki slabše delajo, se poskrivajo posamezniki, ki imajo določene kršitve in proti katerim so bili sprejeti določene ukrepi in so zamere za nazaj. In če mene vprašate, kako čim krajše razložim, zakaj se je pojavilo vse to, vse ta anonimna pisma, potem bom rekel tako, zato, ker so nekateri to izkoristili za obračun z mano, tudi za obračun z generalnim direktorjem in tisto, kar je še najbolj pomembno, z obračunom obstoječega koncepta prestajanja kazni zapora in pripora, ki ga ureja obstoječa zakonodaja. Na koga mislim v prvi vrsti? Bom kar povedal. Frančiška Verka, predsednika sindikata. On je naš bivši sodelavec, upokojenec, z mano je v dolgoletnem, ne bom rekel sporu, on obratno v nekem boju z mano in ne vidi priložnosti v vseh teh letih zaradi nekih starih zamer, ko smo bili še sodelavci, da v bistvu poskuša škodovati meni. Ampak to ni samo moja zgodba, glejte. To je zgodba tudi v drugih zavodih, mogoče stvari niso bile medijsko tako razvpite, ampak to se je ponavljalo, to se je dogajalo v Mariboru, to se je dogajalo še v kakšnih drugih lokacijah, ne, v preteklih. Tisti, ki to spremljate, to veste. Seveda v sodelovanju z nekaterimi posamezniki znotraj so izkoristili to priložnost, da to naredijo. Z veseljem bom dal pojasnila, tudi v pisni obliki so, in če ste v nadaljevanju rabili karkoli, lahko pridete pogledat, lahko vprašate, bom z veseljem dal in dodatno argumentiral. V tem času so se pojavile številne laži. Številne laži, pa naj navedem samo eno. Pred par dnevi je predsednik sindikata pred kamero za eno od televizij jasno povedal, da je direktor Valentinčič preprečil predlagan nadzor v tej sobi. To je ena velika laž, kar je ugotovila tudi komisija generalnega direktorja. Nobeden od pravosodnih policistov ni predlagal takega nadzora. Nobeden. Jaz sem posebej preveril osebno, sem poklical vse vodje iz oddelka za varnost in od vodje do vodje preveril, če je njemu kdo kaj predlagal. Nihče. Tudi na tisti dan, tistega spornega dogodka, od tistimi nevarnih obsojence, to je napačno prikazano, ne? V bistvu je šlo za konflikt, ampak oba pravosodna policista, ki sta bila tam udeležena, sta že v uradnih zaznamkih napisala, da je šlo za verbalni konflikt, da ni šlo za noben poskus napada, da gre samo za enega pripornika, drugi pripornik je pa v bistvu miril in drugi pravosodni policist, takratni vodja, ki je prišel na kraj dogodka, je zapisal, da se je pogovoril z vsemi in da je zadeva ad acta umiril in da je bila zadeva verbalne narave, nihče pa ni zapisal, da predlaga kakšen kol ukrep. Bom pa poudaril še nekaj drugega. V primeru, da bi bil sum v tistem trenutku ali pa da bi kar kol kaj videli, je naloga pravosodnega policista, da takoj ukrepa. In vodja izmene kot takratni prvi šef v zavodu bi moral to narediti. Ampak očitno sta presodila, da tega ni, zato ne morem reči o tej informaciji drugo, kot da je to ena velika laž. Veste, s takimi stvarmi pa utemeljujem tisto, kar sem prej povedal, da se ta dogodek ta priložnost izkorišča za obračun. Takih stvari je še več. Če grem kar po vrsti. Nekje je zapisano pa komentirano, da pravosodni policisti ne smejo nadzirati, da direktor ne dovoli nadzora. Ne smejo nadzirati tako, kot so nadzirali pred 50 leti. Včasih. Zelo jasno je pa dogovorjeno, kako lahko nadzirajo. Ta nadzor je popolnoma enako narejen, opredeljen v vseh načrtih varovanja, tudi v drugih zaporih, pri nas v Kopru že več kot 10 let. Veste, včasih so da ste imeli primerjavo, so pravosodni policisti dvakrat, trikrat na noč prišli v sobo, tudi če je bilo vse mirno. Odprli vrata sobe, posvetili z baterijami, jih praktično zbudili in zapustili sobo. Iz tega naslova prav velike koristi ni bilo, ker od enega do drugega nadzora je bilo včasih več ur. In zaprti so vedeli, kdaj se to nadzira, so poznali njihove navade. Bilo je pa veliko negativnih učinkov in pritožb, konfliktov, ker se jih je prebujalo po dvakrat, trikrat sredi noči, zjutraj so pa mnogi od njih morali na delo, ne prespani. Tako da smo to v vseh zaporih uredili že pred več leti, da je potrebno, tako nas obvezuje tudi zakonodaja, zagotoviti, če se le da, nepretrgan 8-urni počitek. Nadzor se izvaja danes na drugačen način. Nadzor se izvaja tako, da se hodi po hodnikih, da se hodi in posluša dogajanje pred vrati sob, da se nadzira iz zunanje strani okna sob, sveti z baterijami v okna sob. In vsakmu trenutku, ko paznik posumi, da se v kakšni sobi kaj dogaja, seveda mora to početi neslišno. Če počne tako, da ga slišijo, potem je to že nekvalitetno izveden zapor. Seveda, če ga bojo slišali že nadalež, da prihaja, bojo prenehali z neko aktivnostjo, prepovedano aktivnostjo. To mora delati tako, da ga ne slišijo. In vsakmu trenutku lahko odpre lino, ne lahko, mora, imamo zapisano, odpreti lino in preveriti dogajanje v sobo. Tudi tako, da posveti z baterijo. In če se v določenih primerih, ko se zgodijo občasno, naprimer, nekdo leži na tleh, ima zdravstvene težave, pride do konflikta, je točno opredeljen, mora odpreti vrata in vstopiti v sobo. To odpiranje vrat, veste, ni prepovedano, ampak je, bom rekel, odpiranje zaradi odpiranja prepovedano tudi iz varnostnih razlogov, ker v vseh zaporih imamo po noči manjše ekipe, zato da ne pride, kot je pred leti že prihajalo, da napada na pravosodne policiste. Zato je natančno opredeljeno, kako vstopijo v sobo. Zato, da zavarujejo sebe. Običajno imamo v takih primerih tudi v stalni pripravljenosti, saj v Kopru preko noči dva pravosodna policista, ki jih lahko vodja izmene pokliče, če je to potrebno. Preprečen pregled sobe. O tem je bilo že nekaj povedano v sami komisiji. Povedal sem tudi prej, zakaj je šlo. Informacija, ki je dal predsednik sindikata, je laž. Rešetke bi morali biti iz manganovega jekla. Mislim, da je odgovorila že komisija. Veste, take dezinformacije ne vem, komu služijo. Se so tudi informacije, da so v 15 minutah prežagali. Nesporno niso. Rešetke so iz manganovega jekla. Že to, da v 15 letih ni bilo praktično nobenih resnih poskusov. Smo parkrat zaznali odrgnine, kar pomeni, da so poskušali, ampak ni šlo naprej. Tako da jaz ne dvomim, da se bo potrdilo, zato je dobro, da se naredi analiza, da se bojo te špekulacije enkrat nehale. Kovinske mreže. Ko smo zgradili zapor, teh kovinskih mrež ni bilo, niti jih ni bilo v projektu varovanja. Čez par let pa so bile dejansko nameščene na nekatere sobe. Ampak izključno z namenom preprečevanja, da zaprte osebe izmenjujejo razne predmete iz drugega v prvo nadstropje in obratno. Predvsem kakšne tablete, tudi prepovedano drogo, izmenjavali so pa takrat tudi take predmete, kot so bili cigareti, kava, ker so bili več zaprti takrat mogoče in je komu kaj zmanjkalo. Že kmalo po namestitvi se je ugotovilo, da te mreže ne služijo svojemu namenu. Zakaj? V vseh tistih sobah, kjer so bili predvsem odvisniki, tisti, ki so, bom rekel, potencialni kandidati za izmenjavo teh stvari, so naredili lukne v te mreže. Lukne v te mreže. In so skozi te lukne spuščali vrvice dol in se je ta izmenjava naprej nadaljevala. Poleg tega, pa tudi niso bili ločeni ti ljudje. Ti ljudje so bili skupaj na igrišču, skupaj v delavnici in če ne skozi mrežo, so se lahko priložnostno izmenjali te stvari tudi na športnem igrišču. In ker te mreže niso služile svojemu namenu, poleg tega so se pa pojavile še neke druge okoliščine. Par okn so nam uničili, ker so hoteli pa okna pri strani narediti neke odprtine in so nam poškodovali okvir, ko smo morali zamenjati par okn, Seveda so bile pa tudi pritožbe zaradi zadušljivega zraka, sploh v poletnih mesecih, ko je bila velika vročina, ker je bilo slabo prezračevanje. Vi morate vedeti, da pri nas zaprte osebe smejo kaditi samo v sobah. Ne? In je bilo slabo prezračevanje, pa tudi slabša svetloba, so bile tudi pritožbe z tega naslova. Smo se odločili, da te mreže odstranimo. Ampak to ne zdaj. Te mreže smo odstranili pred več kot 10 leti. Imam še slike o teh mrežah, dokumentirano, kako so luknje naredili, kako so poškodovali in tako naprej. Vendar nimam tukaj s seboj. Namestitev nevarnih. Seveda, zdaj veste po nekmu pobegu, zakaj so bili skupaj. V priporu imamo 80% pripornikov, ki so notri zaradi razloga begosumnosti. Vsi so zelo begosumni. 80% imamo tujcev. Tako da, kot sem rekel, pri nameščanju imamo številne težave tudi zaradi velike fluktuacije. Mi pri nameščanju upoštevamo, se to nameščanje ne dela direktor, delajo vodje v oddelku za varnost v sodelovanju s pravosodnimi policisti na oddelku pripora. Se upoštevajo številni razlogi. Kot prvo, varnostni, seveda. Če so neki varnostni razlogi, da dva nista skupaj, nista skupaj. Tist trenutek, ko pride do nekega konflikta, jih damo na razen. Tist trenutek, ki nas opozorijo, da bo prišlo do nekega konflikta, jih damo na razen. Tako da, prvi je varnostni razlog. Potem pa seveda upoštevamo na koncu tudi njihove želje. Če ni varnostnih razlogov, zakaj pa ne bi bili skupaj? Sploh, če se nekateri ne morejo sporazumevati. Tako da, tukaj imamo kar veliko težav, ampak mislim, da te stvari, ki je ta naloga je zelo težka, ker tukaj so še mladi, starejši, gledajte, tukaj so čist človeški razlogi. Nekdo smrči, pa drugega tako moti in seveda, mi tega stanja ne dopuščamo, če se da, uredimo. Potem nekdo ima čist drugače kulturne navade. Nekateri so bolj nočne ptice, nekateri so bolj dnevne ptice, bom rekel. In to ne gre skupaj. In mi se poskušamo izogibati, ne da sledimo njihovim željam kar tako, ampak zakaj pa ne, če ni varnostnih razlogov. Vse to se vrača, veste, s tem zagotavljamo bistveno večjo varnost kot pa z namestitvijo dodatnih mrež pa strogim režimom. Žimnice, to drži. To, da so toliko časa ležale tam, je napaka. Vendar, po drugi strani vam moram povedati, so ležali na območju, kjer zaprte osebe nimajo dostopa. Samo redke med njimi, to so obsojenci iz polodprtega in odprtega oddelka, ki skrbijo za čiščenje, iznesejo smeti v kontejnerje vedno v spremstvu pravosodnega policista. Priporniki nimajo dostopa do tega dvorišča, niti ostali obsojenci ne. Tako da to je nek teritorij, kjer v bistvu je po noči popolnoma prazen in popoldne, ko se odvija. Čez dan je pa nekaj prehodov čez, ampak vedno v spremstvu pravosodnega policista. Zato ne, gledajte, da so stalno opozarjali. Jaz sem za žimnice zvedel, ko sem prišel z dopusta, sem prekinil dopust in prišel v zavod. Nobenega pisnega opozorila ni bilo, res so ležali tam več mesecev, nobeden od vodij izmen ni tega opisal, nobeden od pravosodnih policistov ni tega napisal, pa tako je pravilo, pa take stvari napišejo. Predvidevam zato, ker tudi oni niso čutili, da je to nek velik varnostni problem. Seveda, zdaj se to zelo potencira. Ne? Zelo potencira. Nočna izmena. Jaz sem prepričan, da tudi ob Taki situacije, ki smo imeli, ki jo imamo v zadnjem času v zavodu, sem rekel, ta pobjeg je bil presenečenje za vse, tudi če bi bil kakšen dodaten pravosodni policist, so vse možnosti, da bi se enako zgodilo. Po načrtu varovanja je bilo zadostno število pravosodnih policistov. Seveda, če bi jih imeli več, mi jih rabimo po kriterijih, po normativih, ki jih je predpisal generalni direktor, saj še 20 pravosodnih policistov, ki jih nimamo. Če bi jih nekaj dobil, ne bi v prvi fazi dal dodatnega pravosodnega policista v nočno izmeno, ampak bi v prvi fazi dal dodatne pravosodne policiste v dopoldansko izmeno. Tam veliko bolj primankujejo, ker nam jih fizično manjka, ker je toliko fizičnih aktivnosti, da enostavno težko zmorejo sami. Če bi jih imeli dovolj, seveda bi pa okrepili tudi nočno izmeno. Jaz moram tukaj poudariti, vse te stvari, veste, je ustvarjanje megle, pa odmikanje od pravih razlogov pobega. Zato sem jaz začel z odgovornostjo. Da ne bi razumel tega mojega pojasnevanja kot opravičevanje našega dela za pobeg. Veliko bolj pomembno kot koliko je pravosodnih policistov v nočnem času. V nočnem času je delo njihovo popolnoma drugačno kot preko dneva. V nočnem času ni fizičnih aktivnosti, razen nadzor. Dela se nadzor. In v načrtu varovanja mi imamo natančno opredeljeno. Najmanj kolikrat mora kdo narediti obhod. In tudi iz upogleda v video nadzor se je ugotovilo, da te stvari so bile zelo pomankljivo opravljene. Se pravi, pomembna je kvaliteta dela. Veliko bolj kot samo število, kar se tiče nadzora v nočnem času. Glede video nadzora, veste, ko smo naredili koprski zapor, takrat se je mrskaj govorilo. Jaz sem mislil, da smo sem takrat, da smo morali razlagati, da to ni hotel. Takrat smo naredili tudi dan odprtih vrat in je več kot 3000 ljudi prišlo pogledati, da so ugotovili, da to ni hotel. Ampak da je to samo zapor zgrajen v skladu z evropskimi standardi. Veste, če gradimo nov zapor, ne moramo zgraditi starega zapora. Brez sanitarij. In z izredno slabimi prostorskimi pogoji. Res je, nov zapor je. Boljše prostorske pogoje imamo kot večina drugih zaporov. Ne samo za zaprte. Veste, tle se pozablja. V teh boljših prostorskih pogojih delamo tudi zaposleni, pravosodni policisti. To ni samo investicija za zaprte, ampak tudi zaposlene. Video nadzor takrat je bil sigurno med boljšimi v državi. Sigurno, če ne najboljši. Veste, sem 15 let na področju tehnike, ki se tako hitro spreminja, pomeni, da določene kamere so danes res malo že dotrajane, ne? In jih je potrebno zamenjati. Sam to ne pomeni, da v tem času nismo nič naredili. Mi smo neke stvari in dodatne kamere uvedli noter in omogočili pravosodnim policistem boljši nadzor sploh znotraj zavoda, po skupnih prostorih. Tako da jaz še vedno trdim, lejte, ni najslabši v državi. Je pa res, da je na dobu boljši. V teh letih so na kakšnih lokacijah nas prehiteli. Boljše je bil urejen in v celoti urejen tudi v Novem mestu, v Murski Soboti. Mrsko je bilo narejeno tudi v drugih zavodih. Tako da še vedno ta video zadzor, veste, je spet opravičevanje nečesa. Nič ne dela. Nobena tehnika ne more nadomestiti človeka. Veste, tak video nadzor, ki bo delo na mesto pravosodnih policistov, ne obstaja. Z vsakega zapora se da pobegniti, še posebej, če ljudje opustijo svoje dolžnosti. Pa še nekaj, da rečem glede pravosodnih policistov in njihove obremenjenosti. V lanskem letu, glede na obstoječo strukturo aktivnih pravosodnih policistov, nekaj je takih, ki jih celo leto ni bilo, zaradi razno raznih razlogov, jih je skoraj polovica naredila več kot zakonsko obveznih 170 nadur. In ta situacija se ponavlja in stopnjuje iz leta v leto. In jaz to razumem. Veste, pol se je pa tukaj pojavil še, rekel, nekaj, kar je za mene skrajno neetično, skrajno neokusno. Zapis o tragični smrti enega od naših sodelavcev, kar se je dejansko zgodilo pred kratkim v mesecu decembru in se je poskušalo še to ukomponirati vso to zgodbo in pokazati s prstom na vodstvo. Veste, zakaj je skrajno neokusno in neetično? Zato, ker ta naš sodelavec je pred leti prišel spor ravno s tistima dvema sindikalistoma, ki se zdaj pojavljata na televiziji. Našim v Kopru in Verkom v Ljubljani. In to tako hud spor, ampak zaradi sindikalnega delovanja. On je bil sindikalist, predsednik sindikata pri nas in je pred leti povedal, kakšne metode uporablja njihov predsednik. Kako podžiga spore, konflikte, ustvarja izredna stanja, nezadovoljstva po posameznih lokacijah. In od takrat dalje so tudi povedali, da je za njih mrtv človek. In so se z vsemi topovi spravili na njega. V teh letih so velikokrat ga poskušali diskreditirati njegovo delo, popolnoma neupravičeno, ampak odnosno težavnih situacij je bilo veliko. Tako da presodite sami. Jaz sem se o tem pripravljen pogovarjati, soočati, kjerkoli.
Je povedal direktor koprskega zapora Dušan Valentinčič. Prisluhnimo sedaj generalnemu direktorju Jožetu Podržaju uprave za izvrševanje kazenskih sankcij.
Par stvari, kot sem rekel, vodoma bom še jaz izpostavil. Zdaj ne bom se ponavljal, upam, da ne, čeprav se stvari prepletajo, kot vitenje zadeva kompleksna, mogoče celo bolj, kot se je večina od vas, razen, bom rekel, redkih poznavalcev tega našega področja in sistema predstavljala. Najprej ne povem seveda, da sva z ministrico opravila izčrpen pogovor o sami zadevi in tudi situaciji v samem zavodu in v sistemu zaporov v Sloveniji. Dogovor je, da se poleg ostalih ukrepov in postopkov v torek dobimo v Kopru, torej gremo na obisk zapora v Koper, ker se bomo tudi na sami lokaciji dodatno seznanili z nekaterimi dejstvi, razmerami, okoliščinami in tako naprej. Verjetno boste povabljeni tudi zraven temu dogodku, tako da bo tudi takrat, kot je že direktor povedal, priložnost, da se pove še kaj oziroma doda, kar mogoče danes ne bo razjasneno ali pa bo nastala še kakšna nova dilema oziroma vprašanje. To je prvo. Kot drugo, da v tej masi vsega ne uide. Meni se zdi pomembno in zelo pomembno, da izpostavim tukaj javno, da je gospod Valentinčič dober direktor, da je v tem sistemu 36 let, torej od samega začetka in da je že kot tak vsak in tudi on si zasluži določeno spoštovanje in ko pride čas za odhod, tudi dostojanstven odhod. O tem smo se pogovarjali in jaz, kar je v moji moči, bom storil vse, da se to na ta način zgodi. Jaz bi si želel, da je v sistemu več takih predanih, delovnih, poštenih, sodelavcev, ki so pripravljeni, ne samo sposobni, ampak tudi pripravljeni, za kar moraš imeti seveda še kup dodatnih atributov, sprejemati najodgovornejše funkcije v sistemu, ki je kompleksen, odgovoren, izjemno zahteven in naporen. Tudi za vodje, ne samo za tiste, ki dnevno opozarjajo in tudi mi z njimi na težavnost dela, se pa prevečkrat pozablja in tokrat izkoriščam to priložnost, da opozorim tudi na to, da tudi vodje v tem sistemu, pa bom sebe izuzel, nočem izpostavljati sebe, začenši z direktori in drugimi vodji na vseh nivojih po zaporih, da je to izjemno zahtevna naloga. Tretja stvar, ukrepi, ki so že v izvajanju in se bodo v prihodnje še bolj intenzivno izvajali. Torej, mi smo logično, kar je logično po vsakem izrednem dogodku, sploh pa po takem, kot je bil ta, že pristopili k intenziviranju vseh kontrol in varnostnih postopkov po vseh lokacijah. To je logična posledica. Tudi, če to ne bi bilo posebej naročeno, z moje strani se logično zgodi, ker kot je že direktor Valentinčič povedal, je pač to normalna reakcija na dogodek, kakršen je bil. Druga stvar je, da bomo ponovno, čeprav je to ves čas praktično na mizi in je stvar dinamična, preverili vsa navodila, interna navodila, predpise, napotke, usmeritve in tako naprej. V izogib kakršnim koli dodatnim zapletom oziroma mogoče celo utemeljenim očitkom oziroma pripombam zaposlenih, da niso dovolj opremljeni z navodili, z usmeritvami, z napotki, z pravili igre. Jaz tukaj odgovorno trdim, da temu ni tako. In tukaj bom navezal na nastope sindikalistov, ki trdijo med drugim, kar je bilo že povedano in še marsikaj drugega, tudi to. To absolutno ni res. Tudi to, kar je gospod Valentinčič pojasnil, jaz upam, da ko date te zgodbe skupaj, vse dosedanje, bom rekel, narekovajih njihove in našo današnje, jaz verjamem v vašo trezno in zdravo presojo in boste znali ločiti zrno od plevela oziroma dejstva od nekih namišljenih ali pa celo izmišljenih zgodb in žal celo laži, ki se brez nekih zadržkov plasirajo v javnost. Seveda bomo preverili tudi vse ostale postopke, ne samo varnostne, tudi ostale, ker varnost je kompleksen pojem. Varnost niso samo ključi, rešetke, kamere in tako naprej. Varnost so ljudje. Pa ne samo pravosodni policisti, kar bi nekateri tudi želeli veš, stalno nekako plasirati in ponuditi kot rešitev. Dajte nam toliko in toliko ljudi in vse bo v redu. Ta primer jih je postavil, ne bom rekel na laž, ampak popolno to, kar ves čas trdimo. Nasprotje s tem, kar se dejansko dogaja. V tem nočnem času so bili štirje, seveda oni oponirajo, da če bi bil pa še kdo več in tako naprej, in govorijo o tem, da štirje varuje 150 ljudi. Ja, res je. Ampak teh 150 ljudi je zaklenjenih v svoje sobe. Na oknih so rešetke, ki so jih ti isti dolžni preverjati, pa tega očitno ne počnejo. V tem nočnem času je bilo debeli dve uri popolnoma brez nadzora, kogarkoli. In ta rutina in ne delo, slabo delo, se ne more potem prodajati, bom rekel pa ponujati, kot razlog za to, da se je nekaj zgodilo. Če bi samo nekdo v teh dolgih dneh in nočeh, ne vem, je to do 52, niti ni bistveno, predolgo, naredil nekaj od tega, kar je jasno določeno. In ni nobene dileme, to je tudi direktor že povedal, pa še kaj. En postopek, ki ne bi bil rutinski, ki bi bil za normalno zdravo pamet običajen, potem se to ne bi zgodilo, ampak bi bilo pravočasno gotovljeno, da se v tej sobi nekaj dogaja. Če bi ta nočna izmena, dva od teh, torej vodja izmene in pravosodni policist na priporu, predvsem pa vodja izmene, saj približno opravil obseg dela, ne govorimo o kvaliteti, ki je predviden in zahtevan v načrtu varovanja, potem ta dva predhodno niti ne bi mogla naštudirati. Te tako imenovane časovne luknje, v katerih se ne zgodi nič. Se pa zgodi, da po že izvedenem pobegu ta isti vodja izmene pride na plano, očitno na svež zrak in niti ne opaz, da so na ograji že ostale vzmetnice, ki naj bi bile zdaj pa razlog za pobeg. Kot je bilo že povedano, vzmetnice so samo olajšale, če ne bi bilo vzmetnic, bi bile odeje ali kaj drugega iz sobe, torej to, če so rjuhe spravili skup, bi pa še to. Skratka, ta pobeg se, kot je bilo že rečeno, po znani maniri že omenjenih ponovno zlorablja za druge namene in potrebe. To, kar je direktor Valentinčič že povedal, tukaj ne gre za podržaja Valentinčiča ali ne vem koga. Tudi, seveda, tukaj gre za neke osebne relacije, ampak predvsem gre za to, da del zaposlenih, nekateri, poudarjam, nekateri med njimi, so se vključili v sindikalne aktivnosti, ampak to je že leta taka manira. In pod krinko sindikata poskušajo, ali pa poskušajo ustvarjati vtis borbe za pravico zaposlenih. Koliko je tukaj borbe za pravico zaposlenih v tem obdobju, od bega pa do danes, presodite sami. Tukaj ne gre za nobeno borbo za pravico zaposlenih, ampak za klavrne poskuse opravičevanja slabega dela, zelo klavrne, žalostne poskuse opravičevanja slabega dela strani sindikalnega vodje in nekaterih njegovih zastopnikov, daleč od tega, da bi tukaj šlo za pravice zaposlenih. Velika večina zaposlenih. Če bi jih vprašal, se absolutno in verjamem s tem ne strinjajo. To ni borba za njihove pravice, to je borba za zaščito slabih delavcev, ki delajo škodo tudi tistim, ki so dobri in ki svoje delo opravljajo kvalitetno, se trudijo z vsemi problemi, ki jih imajo ti isti, ki stalno opozarjajo na neke domnevne ali pa namišljene probleme, pa še kakšen problem zdraven, ampak delajo tako, kot se od njih pričakuje in zahteva. Komunikacija s sindikatom. Spomnil bom na dogajanje junija, ga poznate, upam da, če ne boste osvežili zadeve, imate v arhivih, dogajanje na Povšetovi, pred Povšetovo, ko sta takrat združeno, kao oba sindikata, organizirala neko ad hoc novinarsko konferenco po zboru tako imenovanih delavcev v Ljubljani in kjer je pač predstavnik sindikata delavcev pravosodja, tedanji predstavnik iz Ljubljane pač predstavil gradivo z naslovom Kaos v slovenskih zaporih ali nekaj tazga. Tekst poznate, ne bom ponavljal, torej v slovenskih zaporih je bil že takrat kaos, v zaporih, ne sem v Ljubljani. Sistem je tik pred kolapsom, katastrofa in tako naprej in tako dalje. In seveda, kaj je rešitev? Rešitev je zamenjava direktorja Ljubljane, predvsem in najprej pa najbrž zamenjava generalnega direktorja. Šli so celo tako daleč, da so na splet spravili peticijo, ki je bom še enkrat ta mil izraz uporabil, klavrno propadla, ker so v enem mesecu zbrali ubogih, bom rekel, 103 podpise, s tem, da je bila ta peticija celo anonimna in si je lahko podpisal kdorkoli, brez da bi razkril svojo identiteto. Torej, takrat bi moral biti za sindikalne vodje, bi moral biti za spodobne sindikalne vodje, čeprej ne, jasen signal, da nimajo podpore niti med svojim članstvom, ker članov v zaporih obeh sindikatov je več kot polovica vseh zaposlenih. Ampak seveda, namen tega ni, da se preštevajo in preštevamo, tudi moj namen ni. Namen je, da se, kot je bilo že omenjeno, zruši obstoječi sistem prestajanja kazni v Republiki Sloveniji. Zakaj? Zato, ker se nekateri, poudarjam, ki imajo pa neke formalne moči in vpliv, v osnovi ne strinjajo s tem, da Slovenija gradi in nadgrajuje sodoben zaporski sistem, kjer je v ospredju, poleg seveda tega, kar zapor mora biti, to je pa varnost, dostojanstvo zaprtih, povezano s tem tudi dostojanstvo zaposlenih in hrepenijo po nekih starih časih, ko so se, kot je bilo enkrat tudi rečeno, in je zdaj to napaka, usposabljali bolj kot ne ali pa intenzivneje v tem, kako se nekoga pretepe in kako se potem sestavi uradno poročilo, da bi kdorkoli, ki bi to eventualno nadziral oziroma priverjal, imel zvezane roke oziroma ne bi mogel priti do prave resnice. To so nosilci idej, ki jih poskušajo plasirati še zdaj, ker so se takrat seveda počutili močni, so tudi na nek način bili, čeprav o tej moči, tako imenovani, lahko razpravljamo, ali pa niti ne, ker je jasno, koliko so bili takrat močni, v bistvu so bili nemočni. In so pač sodobne metode komunikacije, torej interdisciplinarnega pristopa, upeljevanja programov za zaprte, to, kar dela cela sodobna Evropa, ne tista, ki se zdaj poskuša odcepiti na nek način, politično in tudi sicer, od te Evrope izvaja že dolga leta. Verjamem, da nekateri od vas, saj nekateri, ste šli kdaj kaj pogledati na net, pa če niste, predlagam, da greste zdaj, pa pogledajte zapore. Začenši v Skandinaviji, pa pojte še malo niže, no, v Nemčijo, pa Avstrijo, pa tudi Italijo in še kam, in boste presenečeni nad tem, kaj se ponuja. Seveda se ponuja v narekovajih tudi bistveno bolj varovan režim, praviloma. Po mojem mnenju, marsik je pretiran. Jaz sem bil v Belgiji zaprt 3 dni v zaporu novem, kjer poskusno seveda, da ne bo napačno razumljeno, kjer je bil zapor namenjen za krajše kazni, za 6-metrskim zidom, za 5-metrsko ograjo dodatno in še z jarkom okrog, seveda vse za preprečitev pobega, da ne govorimo o tehničnih drugih sredstvih znotraj zapora, kamere in tako naprej. Pretiravanje, tega Slovenija ne rabi, tam, kjer pa rabimo, pa saj do določene mere to imamo. Slovenija rabi novejše, nove, posodobljene, bivalne pogoje za zaprte. In rabi nujno, to kar ponavljamo in bomo ponavljali še naprej, dodaten, ustrezen kader. Torej komunikacija od junija naprej, od tega dogajanja v Ljubljani. Najmanj 5-krat sem uradno dal pobudo predsedniku sindikata državnih organov, da se v vseh problemih, ki eventualno obstajajo, za katere vemo, da so, priznavamo, da so, vemo, da jih imamo, od kadrovskih naprej, da se odkrito pogovarjamo in da iščemo skupne rešitve. Niti na eno to pobudo ni bilo nikakršnega odziva, ampak se seveda uporabljajo druge metode in načine. Mediji jim seveda prijedete prav, pa presodite tudi tam sami, kdo in na kakšen način želi reševati aktualne probleme v slovenskih zaporih. Kar se tiče hotelov, ne morem jim tega Delno je gospod Valentinčič že tega se dotaknil. Mene vsakič, ne sem da me žalosti, zdaj me pa že razjezi in to krepko, pa ne glede to, kdo to govori, o tako imenovanih hotelih, ki naj bi bili slovenski zapori. To govori ta dve vrsti ljudi. Eni, ki zadev ne poznajo in je to za njih delno seveda upravičljivo, jih pa vabim, da se vsi tisti, ki jih to zanima, ki živijo v tem prepričanju, predvsem pa tisti, ki odločajo o tem, kam naj slovenski zapori grejo, prepričajo, kakšni so ti naši tako imenovani hoteli. Na vratih ne bodo našli napisov ne moti, teh napisov ni, čeprav nekateri trdijo, da so, tega noben direktor ni napravil, niti jaz nisem naročil in tudi ne bomo. Vstopi v sobe so taki in na način, kot si bilo že razloženo, da se ne ponavljam. So pa, in zdaj poudarjam, mogoče za slovenski zapori hoteli za nekatere, poudarjam nekatere, zaposlene, pa celo več kot hoteli, ker prideš v nočno izmeno, potem te skoraj 3 ure nikjer ni in si zato še plačan in se ti šteje v delovni čas. Tazga hotela pa res ni nikjer na svetu. Če mislijo to, potem smo krepko nadstandardni, ampak mislim, da to ni to. Predlogi, ki jih tovrstni poznavalci ali pa tako imenovani poznavalci predlagajo in ste jih deležni, seveda predvsem mediji, ker gre to potem ven, ne, so borni, to je milo rečeno borni. Ta predlog, konkretno se bom navezal na tega zadnjega v zvezi s Koprom, v sobo bi dali Srba, Albanca in Arabca in potem pobegane bi bilo. Je treba kakšen dodaten komentar na to, kar je bilo že povedano strani gospoda Valentinčiča. To je domet teh, bom rekel, reformatorjev ali pa ne vem kaj, kaj ne rečem, da ne bom koga pretirano užalil, ker vem, da zdaj bodo po tem, kar govorim, seveda nekateri spet zelo užaljeni, ampak tokrat jih javno pozivam in vabim, javno, da vse tisto, kar je in kar smatrajo, da je potrebno javno razjasniti, brez problema, kadarkoli in kjerkoli. Organizirajte soočenje v kakršnihkoli oblikah, bomo prišli in bomo dali na mizo argumente in argumente. Jaz še zmeraj upam, seveda moram tudi glede na svojo funkcijo in bom v tej smeri delal, da bomo to komunikacijo spravili tja, kamo spada, torej za skupno mizo. Tudi namera ministrice je taka, v kratkem ne bi se dobil. Jaz upam, da tokrat odziv bo in da probamo obrniti nov list v tej komunikaciji, predvsem pa v tem, kaj je dejansko koristno za sistem, predvsem pa za ljudi v tem sistemu. Ker imajo, verjam, da že tudi dovolj in preveč teh, bom rekel, razno raznih igric, umazanih igric, v katerih večina, velika večina, ne želi sodelovati in jih niti ne rabi. Ključno z nami, ki ta sistem vodimo in zanj odgovarjamo. Izzivov, ki so ta pravi, resnični, ne pa namišljeni, je več kot preveč, se z njimi soočamo, bomo delali naprej na tem in jaz verjam, da nam bo mrsikaj tudi v bodoče uspelo, mrsikaj nam je že, pa gre nekaterim to zelo v nos, ker kot sem rekel, ne, oni bi vrnili zgodovino za najmanj 10-20 let nazaj ali pa še več in pač uveljavlja neke svoje prepričanje, ki so zelo osebna, žal so pa dobili neko formalno moč in zdaj to na vse možne načine zlorabljajo. Tudi na način, moram tudi jaz se tukaj popolnoma distancirati od tega, kar je bilo nazadnje rečeno, tudi na način, da zlorabljajo najbolj tragične osebne zgodbe naših zaposlenih, zato da bi prikazali, kako je vodstvo tega zavoda in vodstvo tega sistema ne samo neprimerno, ampak nečloveško, ne vem, kaj še vse.
Je v odgovoru na očitke o pobegu dveh zapornikov in tudi o razmerah v slovenskih zaporih povedal generalni direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Jože Podržaj.